Русия мөфтиле шурасы рәисе, Мәскәү җәмигъ мәчете имамы Равил хәзрәт Гайнетдин татар имамы булып эшли башлауына 25 ел тулуны бәйрәм итә. Татарстан исеменнән аңа бу көннәрдә республиканың иң югары бүләге ордены бирелде. Шушы юбилей уңаеннан хәбәрчебез Нәзифә Кәримова аның белән очрашып, бүгенге көндә ислам дөньясында торган иң мөһим мәсьәләләр хакында сөйләште. Әлеге әңгәмә Равил Гайнетдин татар Әңгәмәдә Равил Гайнетдин Татарстандагы террор гамәлләре, Мәскәүдәге тарихи мәчет нигезендәге яңа төзелеш, Дагыстандагы 80 яшьлек шәйхне шартлату һәм башка хәлләргә тукталды.
Кызганычка каршы дин әһелләренә, ислам дин галимнәренә кул күтәрү, аларны үтерү әйтерсең лә бер гадәти хәлгә әйләнә бара. Соңгы берничә ел эчендә безнең дистәләгән имамнарны Кавказда үтерделәр. Ничә муфтине генә аттылар, шартлаттылар. Бу да безнең факт. Сез яхшы хәтерлисез, Дагыстан муфтие. Татарстанда Валиулла хазрат Якуповны шулай ук өеннән чыккан вакытта 6 пуля белән атып аны үтерделәр. Татарстан диния назараты рәисенә анда инде һөҗүм ителде. Әле менә кичә генә шундый кайгылы хәбәр килде. Дагыстанда бик күп кеше Саид әфәнденең укучысы итеп, мүриде итеп үзен саный. Хәтта хөкүмәт җитәкчеләре дә Саид әфәнденең укучысы дип үзен саный. Менә шундый дин оешмасында нинди дә булса мансапны алмаган, бер теге хезмәттә дә тормаган, ә бәлки рухи яктан дини укытучы булган кешене өенә кереп, хатын-кыз шартлата һәм шәйхне һәм аның ярдәмчеләрен үтерә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең җәмгыятьтә үзен мусульман дип санаган, Аллаһдан курка дип тота торган кешеләр дә дин әһелләрен үтерүгә бара. Бу күрсәтә безнең димәк, телдә динле, калбта, йөрәктә иман зәгыйфлеге барлыгын. Әгәр синең нинди генә нәфрәтең булса да, ул дин әһеленә, син белергә тиешле. Аңа да, сиңа да гомерне Аллаһ Тәгаля биргән. Аллаһ Тәгаля генә бу гомерне тартып ала ала. Шуның өчен безгә Аллаһ Тәгаля кешенең канын куйма, гомерен кисмә. Әгәр дә син нинди дә булса хәлне үзгәртергә телисең икән, Коръанда бит Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез үзегезне үзегез үзгәртмәенчә торып, Аллаһ Тәгалә сезнең хәлегезне үзгәртми." Менә бу аяти кәримәдән чыкканча, без үзебез дә үзгәргә тиеш, һәм үзебезнең хәлебезне үзгәртү өчен хәрәкәт итәргә тиеш. Хәрәкәт итү ул сайлау үткәр. Бу муфти сиңа ашамый икән, син ул муфтине икенче сайлама, аның урынына лайыклы муфтине сайла, аның урынына лайыклы имамны сайла. Шушылай иттереп, син хәлне, вазгыятны үзгәртә аласың. Ләкин бу эшләнми, кызганычка каршы, кан куела һәм котышкыш. Кавказ бүгенге көндә безнең Россиянең мәркәзенә якынлаша, инде Татарстан Җөмһүриятенә якынлашты. Бу, әлбәттә, күрсәтә Татарстандагы диния назаратының да алып барган сәясәте кызганычка каршы бик нык хаталар белән барды. Мусульманнар бу муфтинең аның алып барган сәясәтеннән канагат түгел һәм шуның сәбәпле мусульманнар арасында гауга китте, мусульманнар арасында каршылык туды, мусульманнарны бүлү башланды. Бу безнеке, бу чит, бу безгә душман дип, мусульманнар бер-берсен душманлыкка әверелдерә башлады.
Менә ул нәрсәдән килеп чыга. Мәсәлән, мин команда аңлый алмыйм. Бу нинди кешеләр? Ярар, Кавказ торсын. Мен Татарстанда хәзер менә Сүлейманов дигән кеше, Яна Амилина. Алар Алексей Лантьев кына бар яле, инде теге исламофоблар. Хәзер менә үзебез шушы халык арасыннан ярар, Валиулла хәзрәт дә бит анда шу хәтле нимни үтерерлек түгел бит инде. Менә нинди кешеләр ул хәзрәт? Татарстанда нинди кешеләр? Менә аны менә беләләрме? Нишләп шушындай хәлгә килеп җиткән? Нишләп мөселман мөселманга бара? Ул әйләр мөселман түгелме ул?
Мин уйлыйм, мыны һеч шексез айрым сәяси кешеләр, кара кешеләр эшләгән дип, чөнки Татарстанда алда универсиада тора, аннан соң футбол чемпионаты тора. Татарстанның күп милләтле, күп динле республика буларак, анда башка регионнарга, чит илләргә дә үрнәк булырлык аның дин ягыннан, тарих ягыннан, сәяси яктан үзенең урыны бар. Менә бу күзлектән чыкканда да Татарстанда бер дестабилизация ясап, тотрыксызлык, тынычсызлык, тәртипсезлекне тудырырга теләк бар, һәм шул теләкне тормышка ашыручылар бар дип саныйм. Тикмәгә генә биредә Россия масштабында бер институт төзеп куеп, Татарстанның җитәкчелек сәясәтенә каршы алып бару, андагы Татарстандагы исламның үсешенә каршы сәясәт алып бару. Бу Раис Сулейманов дигән федераль институт кайсысы Татарстандагы вазгыятьне, Татарстандагы исламның үсешен, Татарстандагы гомум сәясәтне Россия җитәкчеләренә, Россия сәясәтчеләренә анализлап, шуны җиткерүче иттереп куелган. Мәскәүдән финанслана, анда дин душманы булган Силантьев шикелле, анда динебезне хаманда мыскыл итеп, аны түбәнсетеп, мусульманнарны иң начар күзлектән күрсәтергә тырышкан Амелина шикеллеләр, Галина Хизриева шикелле кешеләр, болар бөтенесе татар милләтен кимсетүгә, татар халкын начар күзлектән күрсәтергә, татар халкының исламда бүген радикальләшеп, алар менә бер-берсен хәзер үтерә башлады дип, аны Россия масштабында хур итәргә теләгән кешеләр бар. Бәлки бу кешеләргә дә ул кирәктер, Татарстанда шундый тынычсызлыкның булуы. Башкалар читтән карап, Татарстанга килергә куркып торсыннар дип. Шуңа күрә монда минемчә безнең хөкүмәт органнары, бигрәк тә тәртип саклый торган безнең органнарыбыз җитди тикшерү алып барырга тиешле. Ни өчен менә бу хәл Татарстанда барлыкка килде? Ни өчен Валиулла Якуповны үтерделәр? Ул бит безнең ислам дөньясында, ислам үммәтебездә зур кеше түгел. Үзенең бер талантлы ягы бар, ләкин ул нинди дә булса көчле сәясәт ясый торган. Аның әгәр дә сәясәте тормышка ашмый икән, бөтенләй башка якка борыла дигән анда юк. Мәсәлән, Россия муфтиләр советы үзенең сәясәтен игълан итә, шул сәясәт тормышка ашырыла, шул сәясәт буенча башка диния назаратлары эшли. Ә инде ниндидер бер имамның, ниндидер бер безнең дин әһленең үзенең фикере, үзенең карашы булды икән, ул гомум Россия мусульманнарына басым ясый торган, тәэсир итә торган сәясәт түгел. Шуңа күрә Валиулла Якуповны бик зур игътибарга лаеклы кеше дип аны санамадык, чөнки ул федераль дәрәҗәдә дин әһле булып эшләмәде. Ул республика масштабындагы бер дин әһле буларак анда эшләде. Әле дин әһле буларак та аны сакламыйча, аны укыту, уку эшләренә генә син игътибар ит дип аны шул дәрәҗәгә бу муфти төшергән иде. Шуның сәбәпле мин акылыма да сыймый, ни өчен Валиулла Якуповны болай үтерделәр, юк иттеләр дип. Ә инде бу Илдус Фаизовка килсәк, Илдус Фаизовка дөрестән дә Татарстан имамнарының яртысы аны кабул итми. Татарстан имамнары аның сәясәтенә каршы. Татарстан да аңарга нәфрәт белән караучы бик күп гади мусульманнар бар. Шуңа күрә әлбәттә биредә сәясәтеңне син халыкның ризалыгын алырдай, әгәр халык синнән риза булса, Аллаһ Тәгалә риза булыр дип син эш итәргә тиешлесең. Син үзең анализла, син үзең үстенә шундый йөкне алдың икән, син бит мусульманнар алдында да, Аллаһ каршысында да, дәүләт каршысында да җаваплы, менә бу җаваплылыкны син сизә белергә тиешле. Ул каяндыр сине кылычлар белән, хәнҗәрләр белән генә үземнең сәясәтемне алып баралам, мин шуның белән бергә үз креслымда утырып калалам дип сәясәтеңне тотсаң, бу бик зур хата сәясәт. Шуның өчен дә мин телимен Аллаһ Тәгалә Татарстанда мусульманнарның ихтиҗын кайгырткан бүтән Татарстан мусульманнарына да гадел муфти булган кешене муфти иттереп сайласыннар. Ул бүтән мусульманнарның ихтиҗын кайгыртып яшәсен һәм аларга җаваплы булсын, аларның ихтиҗларын кайгыртып эшләсен дип мин дуада торам.
Хәзрәт кичәндә Путин булды, Путин сүзләр әйтте, без җаваплы түгел. Без гаепле Россия мөселманнары каршысында дигән сүзләр чыктаны. И Файзовка нәрсәдер, то ли орден бирде, то ли нәрсә, шул килгән инде
ул. Дуслык ордены белән аны бүләкләде. Вәлиулла Якубовның инде тормыш иптәшенә бу орден мужества, каһарманлык орденын тапшырды. Дөрестән дә Путинның әйткән сүзендә без диннәр алдында бурычлыбыз дип ул әйтте. Шул исәптән ислам алдында да бурычлыбыз дигән сүз без 70 елдан артык басым астында яшәлгән, без мәчетләребезне югалткан, 30 меңнән артык үзебезнең галимнәребезне, имамнарыбызны югалтып, алар корбан булган шәхесләр. Шуның өчен без инде дин иреге бирелгәч, яңа демократик үсеш юлына баскач, имамнарсыз динебезне күтәрә башладык, мәчетләрсез динебезне күтәрә башладык. Мәчетләрне төзегәндә дәүләт безгә акчалата ярдәм бирми. Мин менә кичә һәм бүген Россиянең Россия 24 дигән каналда ярты сәгатьлек интервью белән чыгыш ясадым. Шул чыгышымда мин әйттем. Бер мисал әйтеп кенә шуны әйтәсем килә. Храм Христа Спасителя аны төзегән вакытта мусульманнар да, мусульман бизнесменнары да миллионнарча акча бирде һәм ул чиркәү шулай иттереп гомум халык белән бергә дәүләт тарафыннан төзелде. Бүген шушы храм Христа Спасителенең тормышын алып барырга, көн күрешен алып барырга Мәскәү хөкүмәте тарафыннан 372 миллион 12 елда акча аңарга бүлеп бирелә. Без ничә ел Мәскәүдә шулай юк. Иң олы, иң статуслы мәчетебезне төзебез. Шушы мәчетне төзегән вакытында Мәскәү тарафыннан бюджеттан 372 миллион түгел, 372 тиен акча бирелдеме? Юк. Мин әйттем, без бит бөтенебез дә Россия гражданнары. Безнең бер дин, икенче диннән Конституция алдында үстен түгел дип язылган. Шуның өчен дә диннәргә караш бер тигез булырга тиешле. Әгәр рус чиркәвенә шуның хәтлек акча күчерелә икән, башка диннәр пропорция буенча кичерәк санлы икән, аларга да үзләренең күләмендә акча бирү дөрес булыр иде, диеп. Бу чыгышымда мин аны әйттем. Әгәр дә рус православие чиркәве алдында без бурычлы дип үзен саный икән, аңа мадди финанс ягыннан ярдәм күрсәтә икән, бу ярдәмгә башка диннәр дә русча әйткәндә рассчитывать итәргә тиешле. Алар да өмет итәргә тиешле. Инде Татарстандагы кичәге орден тапшыру мөнәсәбәтеннән шуны әйтәсем килә. Татарстанга Россия президентының килүе һәм безнең болгар җиребезне күрүе һәм татар халкының мин йылдан артык мусульман булып үзенең җирендә яшәвен тануы бу безнең милләт өчен бик зур файда дип саныйм. Дин шәхесләренә гомумән күз салмыйынча аның Россиядә безнең бары тик бер генә милләт, бер генә дин түгел, ә бәлки Россия күп милләтле, күп динле дәүләт ул һәм безнең дәүләттә халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан террористлар алар үзләренең максатына ирешмәячәкләр. Без бер милләт булып, күп милләт булсак та бер Россия халкы булып яшәргә тиеш дип әйткән сүзләре ул бик тирән мәгънәле сүзләр.
Хәзрәтне сез булгарны искә алдыгыз да, Ак мәчет ачылганда сез анда булмадыгыз, кайтмадыгыз. Анда төрле-төрле фикерләр әйтелде, нишләп кайтмадым икән, нәрсә булдым икән, Татарстан белән мөфти арасында берәр хәл булдым икән дип, менә аны нишләп аңлатыр итегез.
Дөресен әйткән вакытта мин бөтен Россия мөфтиләре исеменнән Ингушетияның дәүләтчелеген алган һәм республиканы төзегән мөнәсәбәте белән 20 ел тулу уңайыннан анда рәсми дәүләт җыелышында катнашырга тиеш идем. Шуның сәбәпле мин үземнең урынбасарларымны, анда 400-ләп имамны Татарстанга, Болгарга җибәрдем. Үзем рәсми дин әһле булганга күрә Кавказга мин барырга тиешле булдым һәм Кавказдагы бу Ингушетияның 20 еллык республика бәйрәм көнендә анда катнашырга тиеш идем.
Аннан соң да шу шараларда, шушы көннәрдә генә мөфтиләр шурасының теге хисап сайлау җыелышы булды. Сезне яңадан мөфти итеп сайлап, җитәкчесе, рәис итеп сайлап калдырдылар тагын 5 елга. Аны бусы белән котладык, инде котлыйбыз да. Һәм менә әле Татарстан белән мөнәсәбәтләргә караганда, шуннан соң Мәскәүдә хезмәт итүегезгә, ислам диненә хезмәт итүгә 25 еллыкны уздырганда, Татарстаннан шундый зур бүләк белән Дәүләт Советы рәисе килде бит әле. Менә ул турыда да әйтеп китегез әле, хәзрәт.
Дөресен әйткән вакытта, минем өчен бу һич тә көтелмәгән нәрсә булды. Чөнки Татарстанның президенты белән без 24 августа Татарстан культура көннәренең Мәскәүдә ябылышында бергә булганда ул миңа әйтте, мин кызганычка каршы шәхсән сезнең бу тантанагызда катнаша алмыйм, әмма ләкин Татарстаннан Фарид Хайрулович Мухаммедшин киләчәк, ул бездән тиешле дәрәҗәдәге котлавыбызны, бүләгебезне сезгә җиткерә диде. Указ чыккан, бу указ нигезендә Татарстан Республикасының иң югары бүләге ордены тапшырыла дигән хәбәр килмәде. Инде кайчан бергә Татарстан Дәүләт Советы рәисе мөхтәрәм Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгәчтен генә хәзрәт сезгә орден тапшырыла дигәч минем күзләрем шундый шар булды. Шуңа күрә чыннан да әйтәм, бу минем өчен көтелмәгән хәл иде, бик зур мәртәбә. Мин чын күңелемнән олы рәхмәтемне белдерәм. Минем 25 ел буена Мәскәүдә татар егете буларак, татар имамы буларак, татар муфтие буларак Татарстанга кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә, Татарстанны гарәп мусульман дәүләтләре белән якынайтуга көч куеп, Татарстанның мустакыйллек сәясәтен алып барган вакытта кара көчләр аңа һөҗүм ясаганда мин Татарстанны яклап чыгышлар ясау, болар бөтенесе Татарстан хөкүмәте тарафыннан онытылмаган, Татарстан хөкүмәте моны күргән һәм шулай олы бәяләгән, мин моңа чиксез шартман һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Хәзер инде менә мәчет турында күпме сүзләр булды. Карим, хәзер субханалла, мәчет инде ниләр төрбәләрдә күтәрелгән, манараларда күтәрелгән, бу инде искиткеч әйбәт төзелеш бара. Менә хәзер ничә проценты, ни дәрәҗәдә бу төзелеш, ничек бара шул турында да әйтегез әле.
Менә Назифа ханым, сез үзегез инде шаһитсез, безнең саклап кала алмаган җимерелгән иске мәчетебез яңадан торгызылды. Иске мәчетебез бүтүнлей күтәрелеп, төзелеп бетте, түбә астына инде киртелә башлады. Һәм бу иске мәчетебез төзелә торган яңа мәчетебез белән бергә кушылды. Шушы ике мәчетебез безнең бер бүтүн була. Безнең татар милләтебез бер бүтүн булган шикелле искелек белән яңалык безнеке бергә бер түбә, бер куббә астында була. Әлхәмдүлиллә, декабрь аенда безнең төзүчеләребез инде безнең мәчетебезнең куббәсен куячакбыз диләр. Ягъни куполында инде ябачакбыз диләр. Аннан соң, астагы 2 этажны кышка без ишке эшләрен эшләүгә әзерлек алып барабыз һәм кышын бу эшләргә тотынабыз дип вагъда итәләр. Аннан инде 13-нче ел безнең иншаалла ул мәчетебезне бизәү, мәчетебезне тышкы һәм ишке яктан матурлату, бизәү, киендерү эшләре белән шөгыльләнәбез. Мин максат итеп 15-нче елның май аенда тантаналы ачылышны үткәрербез дип уйлыйм. Төзүчеләребез инде безгә 14-нче елның декабренә без сезгә мәчетне тапшырырга әзербез дип әйтәләр. Ләкин мин ашыктырмыйм. Үзебезгә андый артык инде тизлек максатын куймыйм. Алла Тәгалә иминлек белән, тәртибе белән, сабырлыгы белән тиешле дәрәҗәдә матур иттереп, җиһазландырып ашырга 15-нче елга насип кылса иде дип без дуа кылабыз. Аллага шөкер 974 квадрат метр мәчет урнына 17500 квадрат метрлы безнең мәчетебез инде төзелеп бетте диярлек. Без хәзер яңадан да үзебезнең бу мәчет комплексының сул ягында мәйдан алып, шул хәзерге вакытлыча Мәскәү мәчет җәмгыенең вакытлы залы баскан җирдә, анда без Мәскәү ислам университеты, Россия мөфтиләр советы биналарын калкытабыз һәм анда мусульман гостиницасы, андагы трапезалар залы, кайда безнең никахлар, кайда безнең мусульман туйлары үткәрелерлек шундый комплекс төзеләчәк. Аның алдында мәйдан булачак. Бәйрәм вакытларында мусульманнар шул мәйданда намаз укырлык мөмкинчелекләр һәм шушы мәйданның астында 3 катлы ул автопаркинг, аны дәүләт белән берлектә эшләрбез дип өмет итәбез. Шушының хәзер җирләрен оформлять итү һәм бу булачак яңа комплексның ул безнең Мәскәү мәчет җәмгыенең икенче төзү этабы дип атала. Безгә Мәскәү архитектура комитеты үзе проектын әзерли, хәзер аның концепцияларын инде килешү бара. Аллаһ насип итсә, бу эшебездән соң яңадан да икенче эшебезне башлыйбыз. Бу безнең мусульман җирен мәңгеләштерүгә иншаалла сәбәп була. Чөнки Мәскәүнең уртасында шушындый урында без бары тик Мәскәү мәчет җәмгыенә гына төзеп калмыйбыз. Биредә Диния назараты, биредә Россия мөфтиләр шурасы, биредә Мәскәү ислам университеты, биредә мусульманнар чит илләрдән дә килеп, монда рәхәтләнеп торырлык, гыбадәтен кылырлык, мусульманнар белән аралашырлык кунакханәсе, аның кунак ашау-ишу, ресторан заллары да иншаалла булачак.